Vi skal nu høre et interview med forfatteren Stig Dalager, som fortæller om den fest, han er med til at lave, som hedder Til Glæden, stor fest for tolerance, respekt og dialog, som holdes i år hos den 5. maj på Bispetorvet fra kl. 16 til 19. Interviewet med Stig Dalager er lavet på 1. maj. Stig Dalager, du har engageret dig i en fest, der hedder Til Glæden, som skal være i Aarhus den 5. maj. Hvad handler det om?
Ja, det handler om at vende, kan man sige, bøtten, for nu at sige det lidt folkeligt, oven på Mohammed-kriser og andre kriser, især den selvfølgelig, men også diskriminationsproblemerne i det danske samfund, hvor desværre man i offentligheden har været vant til og har vendet sig til at betragte de etniske minoriteter i Danmark som problemer. Og med den her fest, der vil vi egentlig, som sagt, gerne vende bøtten og vende billedet om og sige, måske har vi kun kigget på bagsiden, lad os kigge på forsiden. Og lad os glæde os i stedet for, derfor hedder festen også Til Glæden, over at vi har denne mangfoldighed af etniciteter i Danmark. Altså det, man sådan lidt populært kunne kalde gammeldanskere og nydanskere. Vi har jo en større muslimsk minoritet, som selvfølgelig religiøst set og med hensyn til kultur er noget umiddelbart fremadrettet for sådan en og tusind gammel såkaldt dansk kultur. Men altså, vi har jo tidligere i historien formået at lade os berige af andre kulturer, og dybest set er vi jo også selv et produkt af en stor sammensmeltning langt tilbage af mange kulturer. Og det synes vi, at man skal besinde sig på. Plus, altså, vi har jo en finansminister, der siger, at etniske minoriteter som arbejdskraft betragtet bliver værdifulde for Danmark i fremtiden. Og så nytter det jo ikke noget, at man ikke anerkender dem kulturelt og demoniserer dem, som man har gjort, har været bøjet til at gøre i den danske offentlighed. Eller ikke hele offentligheden, men i hvert fald dele af offentligheden. Især jo selvfølgelig Dansk Folkeparti, men desværre også andre. Men i stedet for, så ligger vi op til nu, da politikerne ikke rigtig har kunne finde ud af det, som kunstnere, altså musikere og forfattere, at vise vejen, synes vi selv, altså til den rigdom, som at pege på den symbolsk, som kulturelt set de etniske minoriteter repræsenterer, og også det, vi ønsker at give et billede af, at det er nødvendigt at give hinanden hånden, frem for at vende ryggen til hinanden, og vi ønsker at under overskriften for tolerance, respekt og dialog, at markere, at der er mange mennesker i Danmark, hvad man ikke altid får indtryk af, men der er mange mennesker, som ønsker at gå frem med tolerance og er åbne og har et ønske om dialog, altså i forhold til de etniske minoriteter i Danmark. Og respekten skal selvfølgelig være gensidig, men som den stærke part, altså man kunne sige den hvide majoritet, ligesom i USA i 60'erne stod med en hvid mere stor majoritet over for den såkaldte sorte minoritet, så har vi jo en forpligtelse til at tage det første skridt i forhold til den tilsyneladende svagere part, ikke? Vi ønsker at bruge den 5. maj som forhåbentlig som en dag, man kunne vende tilbage til, måske næste år igen og så videre, som en festdag, hvor man ikke er alene historisk mindes, at vi har befriet os fra nazismen, men altså vi også bruger den dag her til at befri os fra fremmedangsten med, ikke? Den måde, så er der også en mening i at holde det for os at se den 5. maj, en markering af tolerance og hvad skal vi sige, fællesskab, som man jo også drømte om ved afslutningen af 2. verdenskrig. en ny tid, så at sige. Vi drømmer om et nyt, et fornyet Danmark. Fordi vi står jo foran en overgangsperiode, altså fra et sådan mere monokulturelt land, kan vi godt sige, ikke? Og skal besinde os på, at vi nu er altså et flerstrenget land. Men i stedet for at gøre det altså så vrangvilligt og så fjendebilledet projicerende, som der har været tendenser til, så vil vi gerne slå til lyd for, så det kan høres i hele landet, at det kan altså foregå på en anden måde.
Stig Dalle, ja. Du er forfatter, når folk hører det, tror du så ikke, der er mange, der tænker, at han er naiv, han ved ikke noget om virkeligheden. Ved du noget om det her? Hvordan folk de har det?
Ja, det ved jeg da i høj grad, og jeg har jo også i både min bøger og i mit liv, altså beskæftiget mig meget med netop de udstødte og kender Europas historie på den måde, altså ikke mindst som redaktør af det dansk-jødiske tidsskrift Udsyn, har jeg jo også på den baggrund beskæftiget mig med minoritetsproblemer, altså antisemitisme ikke mindst. Men i mine bøger, mine romaner, Davids bog, og der handler om en polsk-jødestrengs skæbne i Warszawa-ghetto i 42 under krigen, og to dage i juli, der handler om en gruppe unge officerers opgør med naziregimet på baggrund af deres indsigt i holocaust, det begyndende holocaust. Og mit stykke om Sarajevo, jeg tæller timerne, som er gået ud i 12 sprog, der beskriver en kvindes skæbne under belejring af Sarajevo osv. Så jeg har beskæftiget mig meget med temaet etnisk diskrimination og de ekstreme konsekvenser, det i værste fald kan få. Og derfor er jeg meget opsat på at medvirke til, sammen med mine kollegaer, at komme udskridninger i forkøbet. For eksempel som man har set det i Paris, i Frankrig. Nå, så at sige, at vende billedet, være med til at vende billedet omkring diskriminationsspørgsmålet. Og jeg er også meget overbevist om, at det er vigtigt at slå hul på den kliché, at man er bare en naiv drømmer, fordi man tror på, ligesom Martin Luther King troede på i USA, at majoritets-Amerika kunne få det anderledes med minoritets-Amerika. Fordi man tror på det tilsvarende Danmark, er man ikke naiv drømmer, man er faktisk forudseende. Statsministeren prøver jo at fremstille os, altså de 12 forfattere og andre lignende grupper, som elitære og uden kontakt med befolkningen. Men den her fest viser jo, man regner med, at der vil komme mindst 30.000, og hele Aarhus by støtter os, og store virksomheder osv. Det viser jo, at der er en stor klangbund for det synspunkt, at det vi gerne vil stå for i Danmark, det er altså en meget mere udviklet, differentieret dialog, altså imellem samfundsgrupperne herhjemme. Men jeg vil så også sige, at det er jo nødvendigt at drømme. Altså hvis et samfund først mister evnen til at drømme, altså frugtbare drømme og have visioner om at komme videre og om et nyt form for fællesskab, og det synes jeg jo lidt, de danske politikere har gjort, jamen altså, så bliver det jo, altså, skal vi sige, larmet på et eller andet tidspunkt. Altså, så kommer det jo i krise, og det er jo det, jeg synes, vi har været en gang nu, ovenkøbet en meget stor krise, og den bliver man jo nødt til, altså, det kan godt være, at der så netop skal kunstnere eller forfattere til at kreativt at bearbejde en sådan krise og finde metoder til at komme videre på, ikke? Og der er drømmen altså om, at det kan være anderledes. Det er der selvfølgelig også en drivkraft. Men det, man behøver ikke at være bundløs naiv, fordi man drømmer om andre tilstande. Det vil jeg afvise, fordi jeg tror netop her, der repræsenterer vores drøm om et mere flerstrenget Danmark. Det repræsenterer altså store grupper i befolkningen. Men det er jo klart, at når de ledende politikere, og selv desværre også dele af oppositionen i år efter år, har været meget skeptiske og udtrykt skepsis omkring de etniske minoriteter, så sætter det jo sit præg på den politiske debat, på holdningerne til de etniske minoriteter. Og det har man jo helt undervurderet, den betydning sprogføringen har. Det er også det, vi har talt om første gang, vi meldte os i offentligheden den 15. december i sidste år med en erklæring, hvor os 12 forfattere, altså hvor vi kritiserede den sprogbrug, man ofte bruger og har brugt igennem mange år fra regeringens og fra det støtteparti Dansk Folkepartis side over for de etniske minoriteter, især den muslimske, ikke? Og det undervurderer man jo betydningen af det. Altså man kan sige, at diskriminationen starter jo med at skelne mellem de og os og omtale de andre i negative termer. Og en negativ sprogbrug skaber jo realiteter, kan man sige. Der har man altså undervurderet det fænomen, og det ved vi jo meget om som forfattere, som sprogmennesker, hvor vigtig en sprogsætning af virkeligheden er. Det er afgørende, hvad man kalder, hvad man går og kalder hinanden. Hvis man vender sig til at kalde hinanden noget negativt, så vil det jo også sætte sig aftryk i den måde, man lovgiver på, og den måde, man selvfølgelig omgås på, og den måde, man ligesom, og, altså grundlæggende opfatter hinanden på, kulturelt set også. Og det vil vi alt sammen gerne, hvad skal vi sige, starte en fornyelse af. Altså slå til lyd for, at vi altså ikke bare 12 naivister, men vi er mange, mange danskere, der ønsker at forny billedet af ikke mindst de muslimske minoriteter, men alle minoriteter, fordi det er jo også polakker, det er jo også russere, altså danskere med russisk og polsk og chilensk osv. herkomst, der har problemer for eksempel på det danske arbejdsmarked og bliver sådan diskrimineret på forskellige måder. Det er ikke kun den muslimske minoritet, men det er selvfølgelig den største, og det er den, der har været mest i fokus.
Stig Dallager, kunne du konkretisere, hvilke udtryk er det, du især er ked af, at vi danskere bruger?
Man kan sige, at når jeg tænker på min opvækst i Danmark, så skal jeg jo helt frem netop til de sidste 4-5 år for at finde i offentligheden og så grove udtryk, så gruppestemplinger som dem, vi har set. For eksempel, at man omtaler den muslimske minoritet med ordene amøber eller flagellanter, henviser dem til underverdenen, ikke? Eller deres religion som en pest. Altså, man står på Folketingets talerstol, som Langballe har gjort for Dansk Folkeparti i flere omgange, og omtaler den muslimske minoritets religion af islam som en pest, der går over Europa, for eksempel. Eller man omtaler, som Bertel Haarder har gjort, muslimske minoritet som en understamme, som en underkultur under den danske folkestamme, altså som noget mindreværdigt. Eller at Dansk Folkepartis leder taler om 10.000 af mennesker på et lavere civilisationsniveau, altså en slags undermennesker. Og det bringer jo desværre, især for en, der er optaget af de jødiske spørgsmål, som jeg er, det bringer desværre sproglige mindelser om den måde, som man i sin tid omtalte jøderne på, de europæiske jøder på, i mange lande i Europa, ikke? Og det får mig til at råbe vagt i gevær, så at sige, den sprogføring. Men det er jo også på gadeplan, altså at man sådan bare i starten var det jo opfattet som et meget alvorligt skældsord, men altså for, men det er jo efterhånden glidet ind i sådan sprogføring, at man, altså ord som perker for eksempel, ikke? Altså som er et decideret nedsættende ord, der man ofte hører, ikke? Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan et magadekursus, men det der er karakteristisk, det er at det er negativ sprogføring, der bruges af, hvad skal vi sige, majoriteten, den hvide majoritet over for den muslimske minoritet, altså der bruges nedsættende til at stemple en i forvejen svag, socialt set svag gruppe med, ikke? Som vi også så udslag af i den, altså i tegninger, altså de såkaldte Mohammed-tegninger, hvor man direkte gik ud og sagde, at man havde til formål at forhåne og latterliggøre grupper af muslimer med disse tegninger. Og jeg er sikker på, at Jyllands-Posten aldrig havde turet lave sådan en aktion, hvis der ikke forud var gået en række år med en atmosfære af stemplinger og nedsættende udtalelser, det som over for den muslimske minoritet. Det som statsministeren, efter at vi havde været ude og påtalte, så var så for så vidt klog nok til sin nytårstale her, det seneste nytår, 2005 og 4 og 6, og lægge klart afstand til, men det gjorde han jo desværre meget sent, og for allerførste gang, efter at have siddet 4 år med magten, der tog han jo afstand for det, han kaldte altså demoniseringer af hele grupper på baggrund af deres religiøse eller etniske tilhørsforhold. Og det opfattede vi som et resultat blandt andet af vores udmeldinger i offentligheden. Han ligesom blev presset til at lægge en afstand, lige så vel som Dansk Folkeparti kort efter til gengæld altså ledelsen i partiet overfor for sine medlemmer, at det var nødvendigt, at man klart skillede mellem islam som religion og det de så kalder, valgte at kalde islamisme, altså det er en politisk voldelig ekstrem brug af islam, hvilket partiet ikke havde gjort i de foregående 4-5 år. Og det vil sige, at man indirekte på den måde indrømmede, at man i en årrække altså havde stemplet tilhængerne af religionen, islam, som en slags ekstremister eller potentielle terrorister. Det er jo at gøre det. Det er dels eksempler på en uhyggelig sprogbrug. Det er også en glidebane, det jeg kalder den moderate racismes glidebane frem imod noget, der er endnu værre. Og det er det, vi gerne vil tage i opløbet, så at sige. Være med til at tage i opløbet. Og vi er sikre på, at der er mange danskere, der tænker som os, og vi har også, personligt har jeg fået, og mange af os, og også politikken, som vi har samarbejdet med, har jo fået mange, mange henvendelser med støtte til vores forskellige aktiviteter, altså også vores besøg og vores artikler om de umenneskelige vilkår for asyl, de afviste asylansøgere i de lukkede lejre Avnstrup og Sandholm. Det har jo heldigvis vagt meget debat. Vores artikler var med til at skabe debat. Desværre ser man jo så igen, at ledende politikere slår sig gevaldigt i tøjet, når det drejer sig om virkelig at ændre på forholdene. I det her tilfælde altså for de mest udsatte grupper, nemlig de afviste asylansøgere i Danmark, som jo ofte er irakere eller afghanere eller nordafrikanere, som er havnet i et fuldstændig menneskeligt tomrum i disse lejre, og for nu at sige det lidt barsk, altså sidder og rådner op der uden udsigt til, ja, altså uden udsigt til nogen menneskeværdig fremtid. Og der ser vi, hvordan altså man tøver over for at gå ind i noget, der er så oplagt urimeligt. Og det siger selvfølgelig noget om, hvor svært det er at ændre på tingene, men samtidig så viser det også, altså det at vi går ud og omtaler det, det viser også, at det er muligt, hver gang vi har gjort det, altså at fremkalde en større diskussion. Så på den måde, og på et tidspunkt, vil det helt sikkert føre til ændringer. Så på den måde, der er jeg optimist. Fordi vi prøver at appellere til det menneskelige i alle mennesker. Altså menneskeværdigheden, moralen, om du vil, samvittigheden, som man kalder det, ikke?
Ja, Stig Dalager, de betegnelser, man giver folk, betyder noget, siger du. Jeg kom til at tænke på, for en del år siden skrev Frederikshavn Multietnisk Forening til samtlige redaktioner i Danmark og bad dem om at stoppe med brugen af betegnelsen de fremmede, som man faktisk brugte på alle indvandrere og flygtninge, også selv i hver her i mange år, fordi de sagde, at de oplevede det, at det betød de uønskede. Det skete det dengang, at redaktørerne skrev tilbage alle sammen, undtagen dengang Ekstrabladet, og tror jeg, at Carsten Madsen Vestkysten, at de ønskede at stoppe, at de ville ikke bruge det ord, og der kunne så være noget sommetid, det kunne være nødvendigt at bruge det osv., men som generelt betegnelse for indvandrere og flygtninge ville de stoppe, men det at komme tilbage, kan man sige, det er en slags barometer på, hvad vi gør i faktisk politik.
Ja, det kan man sagtens, altså, fordi det illustrerer jo i sig selv, altså, at man ikke, så at sige, har fået bugt med det udtryk, at det netop er et stort problem stadigvæk for det danske samfund og for mange danskere, især for mange politikere, at man holder en vis befolkningsgruppe ud fra sig, som jo er danskere, og de fleste af dem, vi taler om, bortset fra den mest udsatte gruppe, som ikke kan få lov til at være det, og blive det, nemlig asylansøgere. Men ellers taler vi jo om danskere, men dem holder man ud fra sig, og kategorisere dem med, på forskellige måder, og rubricere dem, som altså med en dobbelthed af, ja, I ganske vist måske nok statsborgerligt set danskere, eller på vej til at blive det, men I er noget anderledes, I er noget afgørende, og desværre også i negativ forstand anderledes end os, forskellige for os. Og det illustrerer jo meget godt den situation, vi har for øjeblikket i Danmark, at man ikke har, så at sige, kunne komme videre end at opleve de nytilkomne danskere som fremmede. Fordi det er stadigvæk det, man gør et stykke hen ad vejen. Men igen siger jeg, at mange, mange danskere er en anden opfattelse. Og de er ikke fuldgyldigt repræsenteret, hverken af de politiske partier eller af avisernes debatter og relationelle holdninger. Det er jo et spørgsmål selvfølgelig altid om hvordan man og hvad man lægger frem i offentligheden. Hvis der ikke er nogen i offentligheden, der for alvor slår til lyd for de etniske minoriteter, jamen så har de selvfølgelig en svag baggrund at handle på. Og det er jo noget, det jeg bebrejder de mange danske politikere, at de ikke har gjort. Men det er jo så også netop derfor, at vi oprindeligt er gået ud og har gjort det som sådan en slags erstatningshjælpetjeneste, kan man næsten sige, ikke? Ikke på vores egne vegne, men også det selvfølgelig, men først og fremmest på mange, mange er jeg sikker på danskernes vegne. Selvfølgelig især i sidste ende på de etniske minoriteters vegne, men altså, jeg synes, det er vigtigt at hele tiden at fastholde, at det her, det er en slags folkesag. Det er overbevist om, det er. Det har det ikke fået lov til at være endnu, men det tror jeg, det bliver.
Og Stig Dalager, det vil du være med til at vise på fredag den 5. maj. Men hvilke af kunstnerne er med til at vise det? Kunne du fortælle os lidt, hvad det er, vi kan komme og opleve?
Ja, altså, det I kan opleve, det er jo altså dels en række interessante danske, altså skal vi sige gamle danske, må vi jo sige, kunstnere, ikke? Altså som Kim Larsen og Niels Hausgaard og Steffen Brandt, som er forsanger i det kendte band TV2, og men også Søs Fenger og Paul Krebs for eksempel, og Palle Mikkelborg med hans fantastiske trompet, og så en række etniske kunstnere, Ali Kasim for eksempel, for at nævne en af, og en Bandes, som er afrikansk pianist, utrolig ekvilibristisk. Og så er Søsie Elin konferencier, og hun er jo altid god for en hurtig og kvik bemærkning. Og de to gavede digtere, Benny Andersen, folkekær som han er, vil læse op af sit Danmarks digte fra scenen, og Claus Rifbjerg vil give den som vokalist, mere eller mindre, i jazz-oratoriet med tilhørende jazzmusikere og band. Og Hanne-Vibeke Holst og jeg, vi holder festtalen i dagens anledning, og ikke mindst Aarhus borgmesteren, Nicolai Wammen, han åbner hele festdagen og ballet med en tale. Så for os for at markere, at så at sige hele Aarhus Kommune, handelslivet, LO, funktionærerne, han har sagt de store virksomheder, bryggerierne og mange andre grupper står bag denne her fest, den her markering.
Ja, man kan se, det er et fyraftens arrangement.
Ja, det er fra 4 til 7 eller 7:30, hvad det nu bliver. Det kan man godt sige, og det er jo gratis for alle, og det foregår lige midt i byen, altså på Bispetorvet, som jo har fået sådan et tilhørende god gade jo lige hen til sig, med en meget stor plads op til domkirken, så man regner som sagt med, at der vil komme en 30.000, det er jo altid svært at sige, men i hvert fald mange tusind mennesker.
Tror du ikke, det er farligt at sige, for dem, der kommer for eksempel op fra Vendsyssel, de tænker, så er der ingen parkeringspladser i Aarhus?
Jo, det tror jeg bliver lidt af et problem. Det må jeg indrømme. Men altså, du ved, der er altid visse problemer, når man holder store fester. Det tror jeg, det bliver man nødt til at tage med. Altså, jeg har boet 21 år i Aarhus, og jeg ved, der er mange sideveje og biveje. Man må holde lidt, før man kommer til selve centrum. Eller satse på, at man kan komme helt ind i Magasins parkeringshus. Det ligger meget tæt på selve Bispetorvet. Men hvis alle satser på Magasins, så bliver det jo også hurtigt fyldt.
Vi kunne jo så reservere Magasin for Vennelborg, men jeg er bange for, at de ikke kan fylde det.
Ja, det kunne jo foreslå salingen der. Men så tror jeg, hvad så med sønderjyderne?
Vi må hellere lade det være først til mølle, princippet.
Ja, altså det tror jeg. Og så mit råd vil være, altså at komme i god tid, plus at satse på at parkere, altså gå lige på benene, ikke? Det sidste stykke vej til Bispetorvet.
Stig Dalle er en initiativtager til forfatterprotesten. Hvis vi lige skal resumere det rent praktiske, og hvorfor folk skal komme.
Ja, de skal komme af hjertens lyst, fordi at nu har de da en lejlighed til at bakke op bag og med krop og sjæl, at de ønsker et andet Danmark end det der forrevne, polariserede Danmark, hvor som er blevet kendt for at være intolerante ude i verden. Nu har de jo lejligheden til at vise ved at møde op, at det ønsker de er anderledes. De ønsker et billede af det rumlige Danmark og humanistiske Danmark, som jo tidligere har været rimelig udbredt og også i verden, ikke? Og som vi også har forstået os selv som, ikke?
Og det er altså i Aarhus den 5. maj kl. 16-19 på Bispetorvet ved Domkirken.
Ja, så det kan man ikke tage fejl af. Man skal bare sørge for at køre efter Aarhus, så går det nok helt af sig selv. Men jeg synes, det er fint at kunne sige, kør efter Aarhus og glæd jer til og glæde jer med os i sammen under netop overskriften til glæden for tolerance og respekt og dialog. Vi ses i Aarhus.
Jeg håber, der kommer mange.
Det tror jeg bestemt, der gør. Og vi har ovenikøbet gode vejrudsigter, så hvem ved, det kan være, vi nærmest vælter byen.
Mange tak, Stig.
Ja, fedt tak. Ha' det godt. Hej.
Vi hørte her forfatteren Stig Dallager fortælle, hvorfor han har været med til at lave en stor fest i Aarhus til glæden. En fest for tolerance, respekt og dialog den 5. maj på Bispetorvet fra kl. 16 til 19. Man kan se det detaljerede program på hjemmesiden www.arnehansen.net og så gå ned og kigge under punkt 4e. Aktuelle inklusionsinitiativer. Interviewet er optaget den 1. maj 2006 og kan genhøres på adressen www.arnehansen.net/dialog. Og vennemboerne skal lige vide, at man også kan høre Niels Hausgaard i Aarhus.